Žēlastība un mierslēvi jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas rakstu vietu, ko mēs atrodam apustuļu darbu grāmatas 17. Nodaļā, kur tā rakstīts. Pavadoņi aizveda Pāvilu uz Atēnām un atgriezās saņēmuši pavēli Sīlam un Timotejam pēc iespējas ātrāk doties pie viņa. Pāvils gaidīja viņa ierašanos Atēnās. Un redzot, ka pilsēta ir pilna elku tēliem, viņu pārņēma dziļš sašutums. Viņš sarunājās sinagogā ar jūdiem un dievbīgajiem grieķiem, un tirgus laukumā runāja ar ļaudīm, ko ikdienas tur sastapa. Daži epikūrieši un stoiķu filozofi ar viņu strīdējās, bet daži teica, ko šis niekkalvis grib sacīt. Vēl citi runāja, šķiet viņš sludina svešas dievības, jo Pāvils pauda prieka vēsti par Jēzus augšām celšanos. Tādēļ tie viņa aizved uz Areopāgu un jautāja, vai mēs drīkstam zināt, kas ir šī jaunā mācība, ko tu sludini? Tu liec mums klausīties svešādas lietas. Tādēļ gribam zināt, kas tās ir. Bet visi atēnieši un tur apmetušies svešinieki vislabprātāk laiku vadīja stāstot vai klausoties jaunumus. Tad Pāvils nostājies ar jau pāga vidū sacīja, Atēnieši, es redzu, ka pēc visas priežot jūs esat īpaši reliģiozi un garīgi ļaudis. Apstaigādams un aplūkodams jūsu svētvietas, es atradu arī altāri ar uzrakstu nepazīstamajam Dievam. Tad nu lūk. Ko jūs nepazīdami pielūdzat, to es jums sludinu. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā, viņš debes un zemes kungs, nemājot cilvēku celtos tempļos, un viņu neapkalpot cilvēku rokas, it kā viņam kā trūktu, viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. No vienu cilvēku viņš radīs visas cilvēku tautas, Līdams tiem dzīvot pa visu zemes virsu, iepriekš nolicis laikus un robežas, kur tiem dzīvot, lai tiem meklētu Dievu, un kaut vai taustoties censtos viņu atrast, lai gan viņš nav tālu nevienam no mums, jo viņā mēs dzīvojam un kustamies un esam. Kā jau daži jūsu dzejnieki ir sacījuši, mēs arī esam viņa dzimums. Tad mums, kas esam Dieva dzimums, nav jāuzskata, ka dievišķais ir līdzīgs zelta vai sudraba vai akmens veidojumam, ko cilvēks ar savu izdomu un prasmi darinājis. Dievs, neņemdams vērā pagājušos nezināšanas laikus, tagad visu aicina visus cilvēkus atgriezties no grēkiem. Dievs ir nolicis dienu. Kurā viņš taisnīgumā tiesās pasauli caur vīru, ko viņš izredzējis, un visiem ir devis ticības pierādījumu, uzmodinādams viņu no mirušajiem. Dzirdēdami pieminam mirušu augšām celšanos, vieni ņirgājās, bet citi sacīja, par to mēs no tevis klausīsimies citreiz. Tā Pāvils aizgāja no viņa vidus. Bet daži vīri viņam pievienojās un sāka ticēt. Starp tiem Dionīsijas Areopagīts un kāda sieviete vārdā Damarida un vēl daži citi līdz ar viņiem. Āmen. Dievs kungs, svētais gars, tu dievišķais dzīvības spēka patiesības apgaismotais gars, nāc ar savām dāvanām apgaismo arī mūsu sirdis, ka mēs ticībā caur Jēzu Dievam slavu dodam un gaidā mūsu kungu atnākot, kad viņš tiesās dzīvus un mirušus, ka varam stāvēt viņa atpestīto pulkā, gavilēt un viņu sveikt. Jēzus vārdā to lūdzam. Āmen. Apustuls Pāvils Atēnās. Patiesi neparasta pilsēta. Tie ļaudis, kas tur izsen dzīvoja, bija savākuši gandrīz vai no visām reliģijām un apkārtējām tautām viņu elkus, viņu dievekļus. Tur bija templis visiem dieviem. Jo uz ielām jau vairs tikpat kā nebija vietas, kur šos elku pielūksmes tēlus novietot. Kāds tā laika ceļotājs ir sacījis, un laikā viņam būs bijusi taisnība, ka Atēnās ir vieglāk satikt Dievu, nevis cilvēku. Un tas nebija kaut kā pārnestā nozīmē sacīts, kur kāds no grieķu filozofiem reiz tirgus laukumā dienas laikā ar iedegtu lāpu staigāja, un kad viņa vaicāja, ko tu meklē, viņš teica, es meklēju cilvēku. Proti, kad šie cilvēki nebūtu cilvēku vārdu cienīgi, nē. Bet tā bija, kad dienas karstajā laikā, kad ļaudis maz uz ielām rādījās, pirmajā brīdī likā šīs ielas ir cilvēku pilnas. Bet, kad tā rūpīgāk ieskatījās un pietuvojās, tur bija elku tēli. Un tie nebija vienkārši kādi pieminekļi.
Bet viņi svētajā vakarēdienā
pie tie pienesa daudz dažādus upurus. Ka tur vienmēr bija arī kāds ziedoklis un ziedojumi. Jo šie ļaudis bija tiešām garīgi ļaudis. Ne jau tā, ka viņi domāja, ka šie akmens tēli paši par sevi viņiem dotu kādu labumu. Bet, ka tie, kuriem šie tēli veltīti, tie gari, tie dēmoni, tie gan var un spēj. Un tad nu pie katra nama, uz katra ielas stūra, viens vai divi vai vairāki, jo šie ļaudis nevarēja bez tā iztikt, viņi nevarēja bez tā dzīvot. Arī šodien mēs to redzam pie pagāniem viņa neprātā. Viņi pat grāvi nevar uzsākt rakt, pirms nav savu pagānu priesteri attaicinājuši, lai viņš pielabina pazemes garus, ka tie racējam neklūp virsū iztraucēti, īgni un pikti. Varētu domāt, šie ļaudis ir neprātīgi. Bet viņiem gan šķiet, ka viņi ir ļoti prātīgi. Jo šie dēmoni tiešām ietekmē viņu dzīvi. Viņi tiešām ir spējīgi cilvēku mocīt, visādā veidā vajāt, ka cilvēks nezin no tā visa tikt vaļā. Tāpēc labāk ir attaicināt priesteri, kurš tur nokauj kādu gaili vai kādu citu upuru dzīvnieku, kādu pavisam nelielu un lētu, lai tikai šie pazemes gari vai citi kādi gari atstājas. Un šo cilvēku nevajā. Tā bija arī pie attēniešiem. Kad Pāvils visu to redzēja. Un nekad iepriekš viņš neko tā nebija redzējis. Viņa dvēseli iedegās ārkārtīgā sašutumā. Mīļa ļaudis, ko jūs darāt? Vai tad jūs neko nezināt par Dievu? Tā jau nu nav, ka pagāniem, kas upurēja saviem elkiem, nebūtu Dieva zināšanas. Ka tad, kad viņiem saka, vai tad jūs nepazīstat Dievu radītāju, viņi uzsis sev papieru un sacīt, ak, tā, nē, mēs par to nebijām domājuši. Mēs šodien dzirdējām vārdus, kas ļoti atbilst mūsdienu reliģiju un tautu pētnieku atziņām. Kā arī tautā, kur patiesajam Dievam slavu nedod un radītāju negodina, tomēr zināšana par viņu ir. Pāvils nevar rimties. Šie ļaudis ir dēmonu varā. Viņi ir garīgi ļaudis. Viņi ir garīgos meklējumos. Viņi katru dienu vēlas kaut ko jaunu uzzināt. Ir īpaši kaut ko jaunu garīgu, kur šajos garīgajos meklējumos viņi varētu gūt kādu jaunu ierosmi, kādu jaunu pastiprinājumu. Jo vecie elki jau kaut kā ir pārstājuši darboties, ja tā varētu sacīt, jo citādi, ja viņi būtu palikuši pie saviem vecajiem dieviem, citādi nebūtu meklējuši atkal un atkal, vai nevar kādu citu jaunu elku gūt, kuram kalpot un no viņa dabūt labumu. Dievu jau viņi savā sirdī zināja. Kad kristīgie misionāri atnāca uz mūsu zemes sludināt kristīgo vēsti, viņi arī tur redzēja dažādas elkus un dažādas svētas vietas, kur upuri tika pienesti. Viņi domāja, šie ļaudis neko par Dievu nav dzirdējuši. Un kad šie pagāni vaicāja, nu ko tad jūs mums jaunu pastāstīsiet? Un viņam stāstīja par Dievu, kas visu radīs. Viņš žāvādamies teica, jā, jā, to visu mēs zinām. Tas nav arī mums nekas svešs. Bet radītāju viņi nepielūdza. Viņi bija novērsušies no viņa. Un pievērsušies saviem elkiem. Tāpat bija arī Atēnās. Tāpēc Pāvils nevar rimties. Viņš atkal un atkal runā ar cilvēkiem. Un tad tur ir kādi, kas vienu brīdi šķiet, varētu būt viņam arī kādi kā atbalstītāji, kuri jau bija arī pie šiem pagāniem kādi dievu kritiķi, vai vismaz tās pagānu reliģijas kritiķi, piemēram, epikūrieši vai stoiķi. Viņi jau tā nemaz nepieņēma visu, ko šie dievbailīgie pagāni turēja par svētumu. Viņi uzskatīja, ka ar savu gudrību viņi ir pārāki. Sākumā viņi klausījās, ko tad Pāvils stāst un sludina. Bet kad Pāvils runāja par Dievu, par Dievu dēlu Jēzu Kristu, ne, tas nebija tas, ko viņi gribēja atbalstīt. Viņi gan saprata, ka viņu tautieši, atēnieši dara muļķības, viņi par to smējās kādreiz. Bet tomēr arī Pāvilam viņi negribēja piebiedroties un viņi runās klausīties. Un tad viņi viņu velk uz Areopāgu, uz augsto tiesu. Jo redziet, šī reliģijas būšana, kā atēnieši to saprata, no vienas puses pieļāva daudzus dievus. No otras puses viņi saprata, ka tā ir arī bīstama lieta. Ka ja kaut kādi ne tādi dievi, vai kaut kāda ne tāda reliģija, tas var radīt lielu sajukumu ļaudīs, dumpi, nemieru un arī visādas nelaimes. Kas to zin, kā tie dievi, kurus viņi pielūdz, jaunos dievus atzīs vai pieņems savā pulkā vai nē. Un tad no viņi saka, mēs gribam dzirdēt, tu liec mūsu ausīs svešas lietas, tā burtiski tulkojot tas skan. Mēs gribam dzirdēt, kas tās ir. Un tad Pāvils nostājās augstās tiesas priekšā Areopāga vidū, un sacīja, atēnieši, es redzu, ka pēc visas priežot, mūsu tulkojumā rakstīts, jūs esat visi notaļ dievbīgi. Bet tas nebūs gluži labs tulkojums, jo tur nav vārda dievs. Tur ir vārds dēmoni, dēmoni kalpotāji, jūs esat visai reliģiozi, garīgi ļaudis. Ar saviem garīgiem meklējumiem. Apstaigādams un aplūkodams jūsu svētvietas, Es atradu arī altāri ar uzrakstu nepazīstamajam Dievam. Tad redzi, ko jūs nepazīdami pielūdzat, to es jums sūdinu. Kā saka tā laika ceļotāji, Atēnās tik tiešām bija vairāki altāri ar uzrakstu nepazīstamajam Dievam. Daži no tiem bija sagāzušies, citi vēl bija redzami, un kāda sena vēstures liecība saka, ka pirms kādiem gadiem 500, kad Pāvils ieradās Atēnās, Atēnās bija mēris. Un ļaudis nezināja, ko viņam darīt. Viņam bija pilnas ielas ar elku dieviem. Viņi visiem, gan tempļos, gan uz ielām, pienes upurus un tomēr sērga nemitējās. Viņi nevarēja to apturēt. Tad sanāca kopā Areopāks, šī lielā vadoņu sapulce. Un tad bija kāds vīrs, kas teica, tur jūras salās Krētā dzīvo kāds ļoti gudrs vīrs. Viņš daudziem ir devis labu padomu. Un tad tur vēl kādas īpašas zīmes nāca līdzi, kas mudināja rīkot ekspedīciju, lai šo vīru atvest uz Atēnā, varbūt viņš kaut ko varētu līdzēt. Šo atēniešu delegācija ieradās šajā salā ar bagātīgām dāvanām un pierunāja šo vīru, ka viņš dotos uz Atēnām, jo citādi ir izpostīšana un pilsētai bija paredzama bojāja, jo cilvēki taču ir katras valsts, kad tas pilsētas lielā bagātība. Kad cilvēki izmirst, pilsēta vai valsts nav nekas. Tad nu šis vīrs atbraucis un visu iztaujājis, ir nonācis pie kāda loģiska secinājuma. Ja jūs esat upurējuši visiem zināmajiem dieviem, un neviens no tiem nav palīdzējis, Jūs esat aizvainojuši vai aizskaitinājuši kādu dievu, ko jūs nepazīstat. Laikam taču tā būs. Tad ļaudis prasīja, ko mums darīt. Un šis vīrs savos garīgajos meklējumos, grandēdamies, dod viņiem tādu pavēli. Turēt vairākus aunus. Vienu dienu badā ieslēgtus, kādus 9, 7. Un tad agri no rīta viņš tos izlaida ārā. Un tik tiešām notika brīnums. Tā vietā, lai šie dzīvnieki uzreiz mestos mieloties ar sulīgo zāli, tie izklīda viens no otra pa gabalu, un apgūlās katrs uz savu pakalmu. Nu, tā jau ir ar auniem. Viņi jau barā nevar dzīvot, viņi klīst katrs uz savu pusi. Turklāt katrs no viņiem iedomājas, ka viņš ir tas augstākais. Un tā tas ir kazu un aunu barā, ka tas, kurš ir visaugstākais, tas arī kalnā kāpj visaugstāk. Tad no šie auni nebēdādami par ēšanu, izklīda, kur kurais un katrs uzskāpa uz savu pakalnu pašā augšā un apgūlās. Un tad gudrais vīrs izbrīnītajiem atēniedzīvotājiem teica, tur celiet altāri no akmeņiem un rakstiet nezināmajam dievam, agnostikoj teoj, dievam, kur jūs nezināt. Un tad uz katru no šiem altāriem upurējiet šo aunu. Viņi tā darīja un sērga mitējās. Vai viņi gribēja kaut ko vairāk uzzināt par šo nepazīstamo Dievu, kurš bija viņiem palīdzējis? Kaut kā šie altāri drīz vien aizmirsās. Bija lemti aizmirstībai. Un apostols Pāvils, to aplūkodams, staigādams un visur redzēdams šīs elku vietas, kur notika rosīga dievkalpošana, tik pienesti upuri. Viņš atrada arī vientuļus, pamestus, dažviet arī pat noārdītus altārus ar uzrakstu nepazīstamajam dievam. Un viņa sirds sažņaudzās sāpēšie ļaudis, būdami ļoti garīgi, īsti garīguma meklētāji, īsti speciālisti šajās lietās, jo visas malas bija pilnas ar garīgu rosību. Viņi nezināja Dievu. Sevi par gudriem uzskatīdami, tie bija tapuši muļķi. Viņa dzīve bija piepildīta ar garīgu tukšumu, ar grēkiem un iekārēm. Labu viņi sauca par ļaunu, ļaunu viņi sauca par labu, gaismu viņi sauca par tumsu, un tumsu viņi sauca par gaismu. Kā no senatnes savu pravieti Jesaja mums ir atklāts, nolādēts ik viens, kas tā dara. Viņi bija savos grēka lāstā un savā grēku smagumā, akli, miruši, bez patiesības atziņas, bez Dieva šai pasaulē. Un tad Pāvils viņam saka, tad redzi, ko jūs nepazīdami pielūdzat, to es jums sludinu. Dievs, kas radīs pasauli un visu, kas tajā, viņš debes un zemes kungs nemājot cilvēku celtos tempļos un viņu neapkalpot cilvēku rokas, it kā viņam kaut kā trūktu, viņš pats dod visiem dzīvību, elpu un visu. Viņš saka šiem atēniešiem, jūs dzīvojat lepni un skaisti. Jūs esat pāduši un apmierināti. Tas viss nācis no tā Dieva rokas, kuru jūs nepazīstat. Bet tie dievi, kuriem jūs kalpojat, tie dēmoni, kuriem pienesat upurus, tie nav dievi. Tie jūs netuvinās patiesai Dieva atziņai. Tāpēc Dievs, kurš radīs debesis un zemi, atstāja neievērotus pagājušos laikus un aicina visur visus cilvēkus atgriezties no grēkiem, novērsties no saviem elkiem un meklēt ceļu pie patiesā Dieva, kur pagāni līdz tam bija meklējuši, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, ja slimi kļūstam, kā tapsim veseli, ja neveiksminieki esam, kur gūsim veiksmi. Un tur bija visi šie dievi un dieviņi, patiesībā ļaunie gari, ar kuriem viņi bija stājušies sakaros, un no kuru laipnības vai labvēlības viņi bija kļuvuši atkarīgi, kā mēs to šodien pie pagāniem redzam. Apustulis tiem piedāvā brīvību. Apustulis sludina viņiem patieso Dievu, kurš reiz jau bija atēniešus ļoti nopietni uzrunājis pie viņu dzīvības, pie viņu izdzīvošanas, kur tie atēnieši, kurus Pāvils Atēnās tobrīd sastapa, bija izdzīvojušo bērni. Ne jau to bērni, kas gāja bojā sērgā, bet to bērni, kuri bija upurējuši nepazīstamajam Dievam, tapuši izglābti, visu, kas viņam ir, ieskaitot savu dvēseli un miesu. Viņi bija saņēmuši no radītāja viņu nepazīdami. Un tagad Dievs dod brīnišķu iespēju. Un cik akls ir pagāns. It kā Dievu pazīdams, it kā zinādams kaut ko par radītāju, visu, ko par Dievu var zināt, ar prātu saprast, tas jau nebija arī grieķiem sveši. Ja kāds uz viņiem pateica Dievs un nenosauc viņu nekādā vārdā, viņi saprata, par ko ir runa, ka ir runa par radītāju. Un tomēr arī to apjautuši, viņi nedod radītājiem godu. Viņi ir gājis un smējas. Mēs lasām, viena ņirgājās, bet citi dzirdēdami par augšām celšanos un Kristu, atmeta roku un saka, par to mēs citreiz no tevis klausīsimies. Kad būs vaļa, kad būs laiks un gribēšana, tagad mēs vairāk no tevis neko negribam dzirdēt. Un tomēr sēkli ir iesēta. Ir pagājuši gadu simti, un šī šķietami neveiksmīgā Pāvila runa Areopāgā. Kur tikai viens no Areopāga locekļiem Dionīsijs un kāda droši vien ietekmīga aristokrātu izcelsmes sievieta vārdā Damarīda un vēl daži citi gribēja kaut ko tālāk dzirdēt. Sēkla ir iesēta. Un mēs redzam, kā tā ir uzaugusi. Atēnās vairs nav elku uz katru ielas stūru un pie katra nama. Tā vairs nav pagāna pilsēta. Tur dzīvo kristīga tauta. Gadu simtiem. To, ko viņu tēvi uzreiz nebija apjautuši, tas viņos bija audzis un pieņēmies spēkā. Caur prieka vēsti, kas ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic, gan jūdam, gan grieķim, gan latvietim, gan krievam, gan anglim, gan vācietim. Gan Dievs visām tautām ir licis celties no vienām asinīm, no viena cilvēka. Viņa pēc taču mēs visi visās tautās esam. Un grib pieņemt kā savus bērnus, atstādams neievērotus nezināšanas laikus. Aicina visus tos, kas nav zinājuši, uzzināt un meklēt. Meklēt un taujāt pēc Dieva vārda. Meklēt un taujāt pēc Dieva vārda sludinātājiem. Un tad elku vietas paliek tukšas. Ir kāda interesanta liecība. Gadus 40 pēc šī notikuma. Plīnijs vecākais raksta Romas imperatoram Trajānam. Viņš dzīvo pagāna apdzīvotās vietās. Viņš saka, līdšinējā dievu pielūkšana ir gājusi uz leju. Pagānu templi kļūst tukši. Cilvēki vairs negrib upurēt. Vairs negrib turēt tos par dieviem, ko mēs taču līdz šim visi esam godājuši un atzinuši, ka tie ir dievi, kuriem jāparāda godbijība un pielūkšana. Pat lielie templi Artemīdai, kas jau ar Pāvila laikā pēkšņi kļuva tukši Efesā, šie templi palika tukši. Kāpēc? Tur ir kādi ļaudis, kur mācība nevar saprast, tā ir kaut kāda jauna, raksta šis plīnīs. Kad es dažus mēģināju no viņiem iztaujāt, tad tur neko citu izņemot kādu tumsonību un kaut kādus neparastus maldus, nesaprotams lietas, es neko citu nevarēju no viņiem izdabūt. Viņi runā par kādu Jēzu, kurš esot augšām cēlies. Neko ļaunu jau viņi nemāca. Bet šī mācība ir ļoti bīstama. Mums romiešiem neklājas tādai sekot. Tad nu es viņus pārmācīju liku nodot nāvei. Un imperators raksta, pareizi tu, mīļais, esi darījis. Un tomēr šis vārds dzīvo. Šis vārds dara mums brīvus. Jo evaņģēlijs ir spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic sludinātajam vārdam. No ticības mans taisnais dzīvos, tas kungs ir sacījis par grūtiem laikiem. Un vienmēr taisnais no ticības dzīvos. Mēs esam šī nelielā sākumā pulciņa mantinieki. Tad no turēsimies droši pie tās apliecības un pie tās ticības, ko no apustuļiem esam saņēmuši. Nestaigāsim tumsā. Bet gaismā, lai Dievs mūs svētī. Āmen. Atceliet savas sirdis, lūksim Dievu. Visu varenais un mūžīgais Dievs, tu visu cilvēku bērnu radītājs un pestītājs, Tava žēlastība un gādība un dāsnums ir neizmērojami. Tu dod saulē spīdēt par labiem un ļauniem, liet un līt par taisniem un netaisniem. Arī tie, kas tevi noliedz un tev stāv pretī, vai maldu ceļas iet, ir tomēr tevis apgādāti, aprūpēti un sargāti. Jo tu pacietīgi gaidi, kad ļaudis sāks tevi meklēt. Tu neesi atstājis sevi neapliecinātu. Pie visām tautām ir bijuši brīži, kur tu esi licis sevi iepazīt. Un tomēr bez ticības tava dēla Jēzus Kristus evaņģēlijam, ka viņš par mūsu grēkiem nāvē nodots un mūsu taisnošanai uzmodināts no mirušiem, valda debesu godībā un atnāks tiesāt dzīvus un mirušus. Bez šīs ticības neviens nevar pie tevis palikt. Tāpēc jau tavs dēls šai pasaulē nācis un lielo ciešam cīņu izcīnījis, lai grēki tiktu izdeldēti, lai tavs gars tiktu izliets pār visu pasauli, lai atnācis viņš pārliecinātu pasauli par grēku taisnību un tiesu, un ticīgajiem dodams mierinājumu vadīt viņas dzīvības ceļos. Mēs pateicamies tev, kungs, par gara dāvanu, ko tu mums esi devis. Par to, ka ticībā mūs esi aicinājis un caur Jēzu tavu dēlu sapulcinājis savu atpestīto pulkā. Viņš ir mūsu gans, mēs viņu ganāmais pulkus. Mēs tevi lūdzam, dod mums patiesu gudrību, arī garīgu modrību un nomodu šajos maldinājumu laikos, kur cilvēku sirdis atkal to pilnas elku. Ja agrāk šos elkus tēlu veidā novietoju uz ielām un pagānu tempļos, Tad tagad viņi nāk arī tavā draudzē un cilvēku sirdīs. Kungs palīdzi, kungs apžēlojies, sārgi mūs no visiem tiem, kuri meklē pagānu gudrību atkal sajaukt ar kristīgo vēsti. Lai tāpat kā toreiz, kur šīs pagānu gudrības vidū kristīgā vēsts izskanēja, viņi tomēr šajā pagānu neprātā tik aptumšota, kur atkal šie visi reliģiju apvienošanas mēģinājumi, kur atkal var sacīt par pasauli, tāpat kā reiz Pāvils par attēniešiem teica, jūs esat visi notaļ reliģiozi un garīgi cilvēki, bet ka patiesības atziņa dziest arī tavā draudzē. Kungs par jaunu cel savu gaismu godā. Dod evaņģēliju vēstī skaidri un šķīsti izskanēt visās tautās, visā pasaulē, lai tevi meklētu tie, kas agrāk pēc tevis netaujāja, un tevi atrastu tie, kam tu gribi sevi atklāt. Kungs palīdzi. Te lūdzam par mūsu zemi un mūsu tautu, tās likteņos un ceļos, par visiem tiem, kas tās priešgalās stāv, tās gaitas un likteņus lemj, bet arī tavu svēto vārdu piesauc, tevi pielūdz. Tevi lūdzam, mīļais kungs, par baznīcu šeit mūsu mīļajā Latvijā, īpaši par mūsu Latvijas evaņģēliski luterisko baznīcu. Par mūsu arhibīskapu, bīskapiem, virsvaldi, prāvestiem, mācītājiem, draudžu darbiniekiem, ļauj atgriezties atkal, kungs, pie rimtas un cienīgas dievkalpošanas, kas ir sērgas, neapdraudēta un neaptumšota. Kungs, palīdzi, uz tevi mēs ceram. Tavās rokās mēs pavēlam visus slimos un pacietējus. Tevi īpaši zemodamies savās sirdīs lūdzam par skaidrīt Šneideri, kur atkal ir slimnīcā šonakt aizvest ļoti smagā stāvoklī. Ak, kungs, stiprini, uzturi ticībā un žēlastībā līdz galam, uzpūt ticības liesmu, dod vēl žēlastības un atspirkšanas laiku, ja tas ir tavs labais prāts. Ak, kungs, palīdzi. Tavās rokās mēs pavēlam arī 79 gadus vecu Ainu Šītavu, kur savu maldu dēļ ir dziļā tumsa spēku uzmācībā, kur viņa nevis pēc nostāstiem, bet pati savā dvēselē, kā cilvēks saka uz savas ādas, ir izjutusi šos uzbrukumus un maldinājumus. Kur pats tumsas kungs meklē ļaudis pievilt gaismas eņģeļa veidā, ak, kungs, atbrīvo viņu, palīdzi viņai pastāvēt un atgriezties ticībā, lai tava žēlastība ir par viņu, tava roka, lai svētīdam un sargādam viņu vada. Kungs, svētī mūs visus, lielus un mazus, tos, kas atzisuši un remdeni kļuvuši. Kungs, ka tu tos neizspļauj no savas mutes, bet ka tu tos atkal iekvēlini patiesā ticībā un Dieva atziņā un pazīšanā caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Pakritušos piecel, vājos stiprini, stipros uzturi patiesības atziņā un ticībā līdz galam. Uz tevi mēs, kungs, ceram, lai visas mūsu mūža dienas būtu tevis svētītas un tev svētītas. Arī tos, ko tu mums esi uzticējis, mūsu bērnus un mazbērnus, kungs, svētī un patiesībā vadi. Ak, kungs, lai tad, kad mūsu diena mēs būs pilns un mums šī pasauli būs jāatstāj, ar mieru varam šo pasauli pamest, visas iznīcīgās lietas šeit atstāt un no tavas rokas neiznīcīgās un mūžīgās saņemt un tavā godībā ieiet. Un tu, kungs Jēzu, kas nāks reiz tiesāt pasauli, un katra dvēsele tavā priekšā tiks celta, kungs tevi lūdzam, aizstāj mūs mūsu lūkšanā, pieņem savā žēlastībā mūsu tēvu priekšā, paklausi mūs, kungs Jēzu, kā tu mums to esi solījis.